Boris Yeltsin 2 gün əvvəl 76 yaşında vəfat edib. Yeltsinlə vidalaşma mərasiminə minlərlə adam gəlib. Amerikanın keçmiş prezidentləri Bill Clinton, George Bush, keçmiş Sovet lideri Mikhail Qorbaçov, Azərbaycanın baş naziri Artur Rəsizadə də matəm mərasiminə qatılıblar. Bugün Rusiyada rəsmi matəm günü idi. İran Avropa Birliyindən nüvə proqramı ilə bağlı yeni ideya gözləyir. İranın təmsilçisi Əli Larijani belə deyib. Larijani bugün Ankarada Avropa Birliyinin xarici siyasət idarəsinin sədri Xavier Salana ilə görüşür. Amma Salananın sözçüsü birliyin İranla bağlı mövqeyinin dəyişmədiyini deyib. İraqın Xarici İşlər Naziri Hoşyar Zebari İrana gedib. Güman ki, Zebari İrandan Misirdə keçiriləcək konfransa qatılmasını istəyəcək. Misirdə mayın əvvəlində keçəcək beynəlxalq konfransda İraqda münaqişəyə son qoymağın yolları axtarılacaq. İran tədbirə qatılıb-qatılmayacağını deməyib. BMT bildirir ki, Bağdatda aparılan əməliyyatlar dini zorakılığı azaltmayıb, qiyamçılar yenə kütləvi qətillər törədirlər. Amma BMT-nin İraqdakı missiyasının öldürülənlərin sayı barədə dəqiq məlumatı yoxdur. Çünki İraq hökuməti məlumatı vermir. İraq rəsmiləri deyirlər ki, BMT missiyası ölənlərin sayını şişirdir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının faktaraşdırıcı missiyası bugün Kosovaya yola düşür. Missiyaya Şuranın 15 üzvünün səfirləri, diplomatları daxildir. Missiyanın məqsədi Kosovanın statusuna dair planı qəbul eləməzdən əvvəl informasiya toplamaqdır. Kosovaya faktaraşdırıcı missiyanın göndərilməsini Rusiya istəyib, çünki Rusiya Kosovanın müstəqilliyinin əleyhinədir. BMT-nin Kosova planına qarşı çıxır. Plan Kosovaya müstəqillik verilməsini nəzərdə tutur. Bu saatda bu qədər. Xəbərlərlə sizi mən Ruzanna Rəşid qızı tanış elədim. Bizdən ayrılmayın, birazdan efirdə kontekst proqramı olacaq.
Azadlıq radiosu. Xəbərlər. Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramına başlayırıq. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Yeltsin dünyanın və Azərbaycanın yadında necə qalacaq?
Я прошу прощения за то, что не оправдал.
Bu Yeltsinin səsidir. Prezidentlikdən gedəndə xalqdan üzr istəyir ki, bəzi ümidləri doğrultmadı. Azadlıq blokunun seçki məcəlləsinə təklif elədiyi dəyişiklik nədir?
Və bu günlər Azərbaycanda bir tərəf sözünün mənasını hələ dəqiqləşdirmək mümkün olmayıb, hansı ki, praktiki şəkildə Azərbaycan həm seçki komissiyalarında, xüsusən mərkəzi seçki komissiyasında bu günə qədər bir tərəf söhbəti olmayıb, tərəf göstəriblər, hətta bəzən o hakim partiyasının atasına rəhmət oxudan bir tərəflərimiz çoxdur orada.
Hakim İslamçı partiyanın parlamentdən və hökumətdən sonra indi də prezidentliyə yiyələnməsi ehtimalının böyüklüyünə Türkiyədə və Azərbaycanda necə baxırlar?
Türkiyə sözdə də, əməldə də daimi Azərbaycanın problemləri olan yerdə Azərbaycanla çiyin-çiyinə idi və əminəm ki, bu davam olunacaq.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Bugün Moskva Rusiyanın ilk prezidenti Boris Yeltsinlə vidalaşdı. Totalitar Sovet İttifaqının dağılmasında, Rusiyada demokratiyanın bazar iqtisadiyyatının qurulmasında böyük xidməti olan Yeltsin QKÇP vaxtı həlledici anda tankın üstünə çıxıb xalqa müraciət etməsi ilə yanaşı, Rusiya parlamentinin binasını tank atəşinə tutması Çeçenistanda iki müharibəyə başlaması ilə yadda qalır. Bununla belə onun ən qatı oponentləri belə bugün onun haqqında danışanda yaxşı insan sözünü işlədirlər. Ziddiyyətli şəxsiyyət olan Yeltsini Azərbaycanda necə xatırlayırlar? Bu barədə verilişimizin qonağı politoloq Hikmət Hacızadə danışacaq. O vaxt ilə Azərbaycanın Rusiyada səfiri olub. Axşamınız xeyir, Hikmət bəy.
Alo.
Axşamınız xeyir, Hikmət bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Hikmət bəy, əvvəlcə görək, dünya bugün Yeltsin haqda nə deyir? Bu barədə Röşən Qəmbərov danışacaq. Buyur, Röşən.
Yeltsin qoyub getdiyi irsə münasibət bir mənalı deyil. Bir tərəfdən, sən də bayaq dedin Elxan, 1991-ci ildəki obrazı yaddaşlardan silinməyib, Yeltsin tankın üstündə böyük insan kütləsi qarşısında nitq deyir, komünist rejimini qaytarmaq istəyənlərlə mübarizə aparır. Polşanın keçmiş prezidenti Lex Valensa bu baxımdan Yeltsinə yüksək qiymət verir.
Я запомнил, вообще, что он
Dünya unudub, amma SSR-ni Qarbaçov yox, Yeltsin dağıdıb. Əgər o bunu eləməsəydi, indi dünyada baş verən bir çox hadisələr olmazdı. Azad dünya, intellekt, informasiya əsri və qloballaşma, bütün bunlara görə Yeltsinə minnətdar olmalıyıq. Almaniya kansleri Angela Merkel də Yeltsin haqqında xoş sözlər deyib. Xatırladıb ki, Rus qoşunları Avropadan onun dövründə çıxarılıb. Amerikanın keçmiş prezidenti Bill Clinton isə Yeltsin haqqında Rusiyadakı indiki siyasi vəziyyəti yada salaraq danışır. Mən ümid edirəm ki, Rusiya liderləri Yeltsinin dövrünə daha çox şəffaflıq, daha çox debat, daha çox fərqli fikir söyləmə, narazı insanlar üçün öz mövqələrini ifadə eləmək üçün daha sərbəst mühit dövrünə qayıdacaqlar. Amma belə düşünənlər də var ki, İndi Rusiyada demokratiyanın geriləməsində Yeltsinin də günahı var. İndiki prezident Vladimir Putini o özü öz yerinə varis seçib. Bundan başqa vaxtilə o yerli rəhbərlərə geniş səlahiyyətlər verib demokratiyanın inkişafı üçün, amma onlar hətta ən demokratik sayılanları da bu hakimiyyətdən azad medianı öz nəzarətlərinə keçirmək və rəqiblərini susturmaq üçün istifadə eləyiblər və təsadüfi deyil ki, onların bir çoxu indi də hakimiyyətdədir. Yeltsin güclü azad media, müstəqil partiyalar, güclü hakimiyyət strukturları və qeyri-hökumət sektoru yaratmağı da kifayət qədər bacarmayıb. İqtisadiyyatda böhran yaranıb və əhalinin dolanışığı pisləşib və bütün bunlardan istifadə edən Sovet dövrünün qalıqları yenidən canlanıb hakimiyyəti ələ alıblar. Yeltsin özü 1999-cu ildə istefa verəndə belə demişdi.
Я прошу прощения за то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили, что мы одним махом, одним рывком, одним знаком сможем перепрыгнуть с серого, застойного, тоталитарного прошлого в светлое, богатое, цивилизованное будущее.
Prezidentliyi dövründə Yeltsin elədiyi ən böyük səhv isə onun Çeçenistanda müharibəyə başlaması sayılır. İndiyəcən də bu münaqişə Rusiya üçün baş ağrısı olaraq qalır.
Çox sağ ol, Rövşən. İndi isə sualım qonağımız Hikmət Hacızadəyədir, politoloqa. Hikmət bəy, siz Rusiyada səfir olmuşsunuz. Əvvəlcə şəxsi təəssüratınız. Yeltsindən görüşlərdən sizin təəssüratınız nədir? Sizə necə təsir bağışlayırdı?
Mən Yeltsindən çox görüşməmişəm. Cəmi cümlətəni bir dəfə tamasda olmuşuq. O da Azərbaycan hökuməti Rusiya ilə danışıqlar aparanda və yeni saziş bağlayanda, yeni müstəqil dövlət kimi saziş bağlayanda, onda bizim nümayəndəliyimiz gəlmişdi Moskvaya, prezident Əbülfəz Elçibə gəlmişdi, mən də onun yanında. Belə 5-10 dəqiqə görüşdük, danışdıq, əlini sıxdım. Ümumiyyətlə, mən müşahidə edirdim Yeltsini. Mənim aləmimdə Yeltsin Rusiya tarixinin ən böyük siyasətçisidir. Ən böyük islahatçısıdır. Ondan qabaq da, yəni onun minillik tarixində islahatçılar var idi. Ancaq onlar hansı ya iflasa uğrayırdılar, ya öldürülürdülər. Necə ki, birinci Aleksandr iflasa uğradı, ikinci Aleksandr öldürdülər, Stalinini öldürdülər, Xruşovu işdən çıxartdılar, Qarbaçov iflasa uğradı. Amma Yeltsin demək olar ki, öz işini axıra qədər çatdırdı və bugünkü Rusiya onun məhsuludur.
Hikmət bəy, Yeltsinin dünya və Rusiya qarşısında mühüm xidmətləri var, bunu yəni deyirlər də, bəs Azərbaycana gəldikdə bunu demək mümkündürmü?
Bilirsiniz, bəli, Azərbaycanlar qarşı onun demək ziddiyyəti mövqeyi var idi və Qarabağ münaqişəsində erməniləri dəstəkləyirdi. Ancaq ümumiyyətlə, heç kəs unutmasın ki, Azərbaycanın müstəqilliyində Yeltsinin böyük rolu var. Məhz Yeltsin buraxdı SSR-ini, Yeltsin axırda imza attı, demək, qanunləşdirdi bu problemi. Yoxsa qanla, qadayla bu məsələ nə dərhal həll olunacaqdı, heç kəs bilinmir. Bilmək lazımdır ki, Rusiya kimə qarşı vuruşurdu, yəni Rus imperiyasında? O, nəinki təkcə kommunist imperiyası ilə vuruşurdu, kommunist təfəkkürü ilə, eyni zamanda imperialist təfəkkürü ilə, eyni zamanda işləyə bilməyən, ancaq ekstensiv inkişaf eləyə bilən böyük bir millətlə. O tək bətək qalmışdı demək olar ki. Onun ətrafdakında olan o intellektuallar vardı. Onlar siyasi cəhətdən çox zəifdilər. Onları indi də biz görürük, heç nədilər. Popülarlıqları yox idi. Amma popülar adamlar ruslar tərəfindən vardı, kommunistlər tərəfindən, hərbçilər tərəfindən. Bir dənə bu, demək olar ki, tək başına demək, bütün bu 150 milyonluq azmış, çaşmış ölkə ilə təkbətək qalmışdı və axırda qələbə çaldı.
Hikmət bəy, Yeltsinin Heydər Əliyevə çox mənfi münasibəti, hətta öz kitabında çox mənfi ifadələr işlədirdi Heydər Əliyev haqqında. Bu, onun Azərbaycana münasibətinə də təsir eləyirdimi?
Əlbəttə ki, eləyirdi, bəli, amma köklü şəkildə yox. Yəqin orada bir 10%, 20% var onun şəxsi münasibətlərində. Amma məsəl üçün, Əbülfəz Elçibəy də Yeltsinin adamları yıxdılar da. Əbülfəz Elçibəy də demokrat idi və şəxsən Yeltsinlə onun çox gözəl münasibətləri var idi. Söhbətlər eləyirdilər, telefonla danışırdılar, Moskvada danışıqlar gedəndə bir saat oturub danışmışdılar. Badələr qaldırırdılar. Münasibəti yaxşı idi, amma Rusiyanın imperialist demək, siması artıq Yeltsinin vaxtında belə başladı baş qaldırmağa. Demək, bu Qaydargilin hökumətdən saldılar, hərbçilər başladılar qüvvələnməyə. Faktiki olaraq hakimiyyəti xarici siyasətdə general baş qərargah, ordunun baş qərargahı idarə edirdi.
Hikmət bəy, bir şey soruşmaq istəyirəm. Yəni Yeltsin hətta prezident olsa belə onu yəni Rusiyanın siyasətindən ayırmaq lazımdır. Da ola bilər məsələn Əbülfəz Elçibəyə münasibəti yaxşı idi, ancaq Rusiyanın siyasəti elə idi ki, Əbülfəz Elçibəyə yıxdılar elə Rusiyanın köməyi.
Bəli, Rusiyanın siyasəti bilirsiniz Yeltsin dövründə birinci mərhələsində başladı dəyişməyə. O başlamışdı tamam başqa cürə. Amma yavaş-yavaş o gördü ki, tab gətirə bilmir. Onun hətta 92-ci ildən başlayaraq, 93-cü ildə demək, onun islahçı komandası yavaş-yavaş vəzifələrdən götürüldü. Parlamentdə kommunistlər gücləndi, siyasətdə hərbçilər və imperialistlər gücləndi. Bax, bunlara qarşı Yeltsin özü tək başına qalmışdı. Ona görə xarici siyasət də dəyişdi, daxili siyasət də dəyişdi.
Hikmət bəy.
Yeltsin Avropaya qovuşmaq istəyirdi, onu da axıra qədər qoymadılar. Hər halda o xeyli irəlilədi o istəyirdi.
Hikmət bəy, bu Qarabağ müharibəsində Rusiya qoşunları erməni tərəfə nəyi kömək göstərib? Hətta erməni tərəfdə vuruşublar. Yəni, elə Xocalı hadisəsi. Yəni, buna Yeltsin məsuliyyət daşıyırmı o 1 milyard dollar silah satılması və s.
Əlbəttə ki, yox, əlbəttə ki, daşıyır. Əlbəttə ki, onun səhvləri çoxdur, danılmazdır. Onları biz bilirik. Çeçenistan müharibəsi, Xocalı, bizim xalqımıza qarşı, demək ki, erməni agressorları dəstəkləmək. Ancaq onun maliyyətləri bu, demək ki, günahlardan qat-qat çoxdur. Onun ümum bəşər maliyyətləri var. Əfsuslar olsun ki, burada xırda məsələlərdə, yəni, xırda, yəni biz üçün əlbəttə ki, onlar xırda deyil, amma ümum bəşəri perspektivdən baxanda o böyük insandır.
Yəni, Azərbaycanda demokratiyanın olmasında da onun xidmətləri böyük olub.
Böyük rol olub, böyük.
Çox sağ olun, Hikmət bəy. Çox sağ olun. Verilişimizin...
Məsəl üçün, o, Mutalibov hökumətini dəstəkləməyə imtina elədi. O, icazə verdi ki, xalq cəbhəsi hakimiyyətə gəlsin. Onu heç kəs unutmasın. İcazə verdi, yəni nətər? Müdaxilə eləmədi. Bizim kommunistlər çağırırlar onu ki, gəlin kömək edin, gəlin basın bu dəstələri, bu xalqı yığışdırın meydanlardan və s. O eləmədi onu. O da böyük şeydir, o da bizim demokratiyası üçün böyük dövhədir.
Çox sağ olun, Hikmət bəy. Verilişimizin qonağı Hikmət Acızadə idi, politoloq, o Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfir olub. Kontekst proqramı sizə davam eləyir. Azadlıq bloku seçki məcəlləsinə dəyişiklik təklif eləyir və bu dəyişikliyi ictimai müzakirəyə çıxarır. Bu dəyişikliyin mahiyyəti nədir? Hakimiyyət bununla razılaşacaqmı? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Aprelin 25-də 3 müxalifət partiyasının birləşdiyi Azadlıq bloku seçki məcəlləsinə dəyişiklik və əlavələrlə bağlı təkliflər paketini açıqladı. Blok ilk növbədə təklif eləyir ki, seçki komissiyaları paritet əsaslarla, yəni parlament seçkilərində 1%-dən çox səs toplanmış 5 partiyanın üzvləri bərabər təmsil olunmaqla formalaşsın. Qısaca deyim ki, mövcud qanunvericiliyə görə seçki komissiyalarının 3-də 1-i hakim Yeni Azərbaycan partiyasından, 3-də 1-i parlamentdə təmsil olunan partiyalardan, 3-də 1-i isə bitərəflərdən ibarətdir. Azadlıq bloku isə istəyir ki, komissiyalarda bitərəflər müxalifət partiyaları ilə əvəzlənsin. Xalq Cəbhəsi Partiyası Ali Məclisinin sədri Qulam Hüseyin Əlbəyli deyir ki, son parlament seçkilərində 1%-dən çox səs toplanmış 5 partiya var. Yeni Azərbaycan, Müsavat, Xalq Cəbhəsi, Demokrat və Liberal partiyaları. Komissiyalarda onlardan ibarət olmalıdır. Eyni zamanda təklif müəllifləri hesab eləyirlər ki, dairə və məntəqə seçki komissiyalarının sədr və katibləri də yalnız yapıçılardan ibarət olmamalıdır. 125 dairəyə rəhbərlik 5 partiya arasında bərabər şəkildə bölüşdürülməlidir. Azadlıq bloku eyni zamanda təklif eləyir ki, müşahidəçilərin qeydiyyatı sadələşdirilsin, onların səlahiyyətləri artırılsın və təqdim etdikləri sənəd hüquqi qüvvəyə malik olsun.
Müşahidəçi müşahidəni aparır, öz təkliflərini verə bilər, müşahidənə rəy verə bilər və bu yazılanın heç bir hüquqi nəticəsi olmur. Biz hesab edirik ki, müşahidəçinin də verdiyi rəy, qeydə aldığı qanun pozuntuları hüquqi qüvvəyə malik olsun, yəni onlar məhkəmələrdə və başqa bir orqanlarda işə baxılarkən sübuti əhəmiyyətə malik olsun.
Qulam Hüseyin Əlbəyli. Son parlament seçkilərindən sonra Avropa Şurası və ATƏT Azərbaycan hökumətinə tövsiyə eləyib ki, seçki qanunvericiliyini təkmilləşdirsin. Seçki komissiyaları isə bütün cəmiyyətin etimad göstərdiyi qüvvələrdən formalaşdırılsın. Hökumət bu yöndə Avropa Şurası Venesiya Komissiyası ilə danışıqlar aparır. Sonuncu məsləhətləşmə 2 həftə öncə Bakıda keçirilsə də, seçki komissiyaları müzakirə mövzusu olmayıb. Amma ölkə rəhbərliyi dəfələrlə bəyan eləyib ki, seçki komissiyalarının paritet əsasda formalaşması təklifi ilə razı deyil. Prezident İlham Əliyevin qənaətincə, vaxtilə Azərbaycanda buna bənzər modellər olub və bu da qərar qəbul olunarkən komissiyaların fəaliyyətini iflic hala salırdı. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Həsən Kərimov isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, əgər bu təkliflər qəbul edilməsə, seçkiyə qatılmaqdan imtina edəcəklər. Yeri gəlmişkən, müxalifət partiyası olan Müsavat Partiyası da seçki komissiyalarının paritet əsasında formalaşması təklifi ilə hökumətə müraciət eləyib. Hüquq və İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Hafiz Həsənov Azadlıq blokunun təklifini məqbul sayır. Amma bir iradı var. Blok parlament seçkilərində 1%-dən çox səs toplamış partiyaların komissiyalarda təmsil olunmasını istəyir. Həmin qüvvələr isə 5 yox, bir neçə partiyada ola bilər.
Yəni, bu partiyaların sayı bir qədər geniş ola bilər. Yəni, ümumi səslərin sayı. Bu təxminən 20 min civarında bir səs çoxluq eləyir. Prosesdə iştirak edən əsas siyasi qüvvələr deyil, cəmiyyətdə real yükü olmayan, prosesləri təsir imkanı olmayan partiyalar ola bilər.
Hafiz Həsənov. Mərkəz Seçki Komissiyasının sabiq üzvü Ənvər Əliyevin qənaətincə, seçki komissiyaları məhz paritet əsasında formalaşmalıdır. O deyir ki, son zamanlar bəzi beynəlxalq təşkilatlar və eləcə də hakimiyyət seçki komissiyalarının bitərəf qurumlarla əvəzlənməsini təklif eləyir.
Və bu günlər Azərbaycanda bitərəf sözünün mənasını hələ dəqiqləşdirmək mümkün olmayıb, hansı ki, praktiki şəkildə Azərbaycan həm seçki komissiyalarında, xüsusən Mərkəzi Seçki Komissiyasında bu günə qədər bitərəf söhbəti olmayıb, tərəf göstəriblər, hətta bəzən o hakim partiyasının atasına rəhmət oxudan bitərəflərimiz çoxdur orada.
Ənvər Əliyev bu qənaətdədir ki, Azərbaycanda bitərəflərin seçki komissiyalarında təmsilçiliyi təcrübəsi özünü doğrultmayıb. Bu günlərdə Bakıda olan Avropa Şurasının seçki islahatları ilə məşğul olan Venesiya Komissiyasının əməkdaşı Sergey Kuznetsov da seçki komissiyalarında təmsilçilikdən danışarkən bitərəf anlayışının mücərrəd səsləndiyini, onu müəyyənləşdirmək üçün konkret tərifin olmadığını demişdi.
Azadlıq bloku seçki məcəlləsinə dəyişikliklər təklif edir. Bu barədə Şahnaz bəylər qızı danışdı. Kontekst proqramımız birazdan Türkiyədə baş verənlər haqqında söhbətlə davam edəcək. Kontekstdən sonra nələri işləyəcəksiniz? Əvvəlcə ona qulaq asaq.
Tələbələr öz problemlərini necə həll eləyə bilərlər?
Mənə elə gəlir ki, nəzərdə tutduqları ideyaları həyata keçirmək üçün olmalı bəs edir. 14-24
Kompüter oyunları üzrə milli çempionata necə qoşulmaq olar?
Sıravi Azərbaycan gənci bu, belə deyək, oyunlara meyli olan qaydaları bilən insan qatıla biləcək.
14-24 Ətraflı gənclərin 14-24 verilişində.
14.24 Kontekst proqramından dərhal sonra efirə çıxacaq. Azadlıq radiosunda Kontekst proqramına qulaq asırsınız. İndi isə Türkiyəyə keçək. İslamçı Ədalət və Qalqınma Partiyası hazırda parlamentdə çoxluqdadır. Baş nazir vəzifəsi ondadır. Prezidentliyə isə öz nümayəndəsi hazırda Xarici İşlər Naziri olan Abdulla Gülü təklif eləyir və parlamentdəki çoxluq AK Partiyaya öz namizədini keçirməyə imkan verir. Məlum olduğu kimi Türkiyədə prezidenti parlament seçir. Bəs problem nədədir? Onların bəzilərini deyim. Hələ baş nazir Ərdoğanın prezidentliyə namizədliyi gözlənəndə Ankarada küçəyə etiraza 350 min adam çıxdı. Bu da Türkiyədə illərlə görünməyən nümayişdir. Ordu buna necə baxacaq, bu da sualdır. Reutersin məlumatına görə, ordunun komandan mavini General Ergin Saygun dünən jurnalistlərə deyib ki, növbəti prezident Türkiyə Respublikasının konstitusiyasında göstərilən prinsiplərlə dünyəvilik, sosial dövlət və demokratiya ilə sıx bağlı şəxs olmalıdır. İstanbula bağlanırıq, müxbirimiz Mais Əlizadə telefon xəttindədir. Mais, axşamın xeyr. Mayıs problem nə qədər ciddidir? İslamçıların həm parlamenti, həm hökuməti, indi də prezidentliyə ələ alması ehtimalının böyüklüyü Türkiyədə, ictimaiyyətdə, müxalifətdə, orduda necə qarşılanır?
Elxan Türk siyasətinin duayərlərindən biri, sənin də hörmətlədiyin Süleyman Dəmrəl, keçmiş prezident və başnazir. Bilirsən ki, həmişə onun məşhur bir sözü var, deyir, məhkət dedilər, 6 dəfə getdim, 7 dəfə gəldim, 2 dəfə hərbi çevrilişə məruz qalmışdır. Onun Türk siyaset tarixinə keçmiş sözlərindən biri də budur ki, heç küçələri, meydanları məğlub eləmək mümkün deyildir. Recep Tayyip Erdoğan'ın prezidentliyə namizədlik iddiasına qarşı 14 apreldə keçirilən miting yəqin ki, öz təsirini göstərdi. Mən bugün Anavatan Partiyasından Ozan'ın çox yaxın adamlarından biri olmuşdur. Turgut Özal'ın partiyasının mavunu Mehmet Keçizlilərlə danışırdım. O dedi ki, Tayyip Erdoğan'ın öz namizədliyini geri çəkib. Abdullah Gül'ün namizəd göstərməsi təzgi biraz azaldı. Amma bu qırmızı xətlər var. Bilirsən ki, mənim aldığım məlumata görə 10 apreldə Milli Təhlükəsizlik Şurasında, Milli Təhlükəsizlik Şurasında adətən iclasları ay sonuna keçirildi. Amma burada prezident seçkisindən söhbət getdiyi üçün Milli Təhlükəsizlik Şurası aldığım bilgiyə görə baş nazir Tayyip Erdoğan'ın da xahişi üzrə söhbət getdi. 12 apreldə Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının rəisi o Yaşar Büyükanın keçirdiyi mətbuat konfransında biz Cümhuriyyətin dünyəvilik prinsiplərinə, kemalizmə bağlı sözdə yox, özdə bir prezident Çankaya'da görmək istəyirik. Ondan bir gün sonra isə Türkiyə Prezidenti Ahmet Necdet Sezer'in hərbi akademiyalardakı çıxışında Türkiyədə dünyəvi rejim təhsil altındadır xəbərdarlığı. Böyük təsir göstərmiş oldu və burada baş nazir Recep Tayyip Erdoğan'ın özünün prezidentliyə namizəd göstərməməsi, xarici işlər naziri Abdullah Gül göstərməsi, əlbəttə bütün sualları ortadan qaldırmış deyil. Çünki
Mayıs, mən üzr istəyirəm, müxalifət bunun qarşısını ala bilərmi, parlamentdəki müxalifət?
Bəli, bütün bütün proseslər demokratiya çərçivəsində cərəyanlayır. Demokratiya çərçivəsində cərəyan eləyəndə də hadisələr parlamentin qəbul edildiyi qərarların şahət yeri, şahət məqamı belə demək mümkünsə, Konstitusiya Məhkəməsidir. Və müxalifətdə, ana müxalifətdə Cumhuriyyət Xalq Partiyası belə bir iddia ortaya atır ki, 306 ilk turda seçkinin baş tutması üçün 367 millət vəkilinin parlamentin iclasında iştirak eləməsi lazımdır. Buna isə Ədalət və Qalxma Partiyasının millət vəkili sayı çatmır. 354 millət vəkili var və parlamentin sədri Bülent Arınç iclası idarə elədiyinə görə o bir tərəfdir. Seçiləndən sonra partiyasına əlaqəsi kəsilir və səsvermələrdə iştirak etmir. Onun üçün bugün prezidentliyə namizəd Abdullah Gül hətta müstəqil millət vəkilləri ilə, parlamentdə bir nəfər deputatı olan millət vəkilləri ilə də, partiyaların sədrləri ilə də belə görüşdü ki, onların dəstəyini alsın. Çünki bu ciddi bir şey kimi qarşıya çıxır, argument kimi, Cumhuriyyət Xalq Partiyasının argument kimi qarşıya çıxır. Hətta Abdullah Gül Doğru Yol Partiyasının parlamentdə 4 millət vəkili olan Doğru Yol Partiyasının sədri Məhməd Ağarla görüşündən sonra, çox qısa görüşündən dedi ki, əgər Konstitusiya Məhkəməsi 367 iddiasının iddiasını qəbul edərsə ki və biz də 367 nəfər yığa bilməsək parlamentə, o zaman vaxtından əvvəl seçkiyə girməkdən başqa çarə qalmayacaq. Yəni müxalifət xüsusən ana müxalifətdə Cumhuriyyət Xalq Partiyası bütün demokratik yollardan istifadə edib bunu əngəlləməyə çalışır. Çünki xalqa belə bir dünənki partiyasının parlament qrupunun iclasında çıxışında Cumhuriyyət Xalq Partiyasının sədri Dəniz Baykal biz dedi bu hadisələri baş nazir Recep Tayyip Erdoğan niyyətini deşifrə edir. Bunu xalq baş O yüzden biz adım adım bu prosesi devam ettiririz.
Mayıs bu konstitusyon yoldu da, yani o vaxtından qabaq parlament seçkiləri də keçirilə bilər. Bəs ordunun xəbərdarlıqları nə qədər ciddidir? Əgər bu yolu tutaq ki, AK Partiya keçdi, ordu nə dərəcədə təhlükədir?
Ordu bu barədə çox danışmaz. Yəni, bəlkə 70-ci illərdə, 80-ci illərdə çox danışmaz, amma indi Türk ordusu bu barədə çox danışmır. Amma ordunun qırmızı iki dənə xətti var, qırmızı xətti var. Bunlardan birincisi Türkiyə Cumhuriyyətinin unitar strukturudur. Yəni, ölkə heç bir vaxt federal struktura keçə bilməz. İkincisi isə Türkiyə Cumhuriyyətinin dünyəvi strukturunun qorunması. Bunların ikisi ilə bağlı hər hansı bir təhlükə olursa, bu ordu mənsubları tərəfdən ən üst düzey generallar tərəfindən həmişə dilə gətirən bir xüsusdur. Bizi elə bir vəziyyətə gətirməyin ki, biz bununla bağlı bir tədbir əlaqma məcburiyyətində qalaq. Yəni, unitar struktur və dünyəvi strukturda hər hansı bir dəyişiklik meyilləri yaşanarsa, ordu o vaxt narahatlığını ortaya qoyur. Amma indiki vəziyyətdə yəni ordunun ordu generalı Yaşar Böyük anısında digər generalların şeyində biz sözümüz demişik, yəni prinsiplər bəllidir. Ordu prinsipləri daha çox nəzərə çatdırır, diqqətə çatdırır. Yəni onlar da məlumdur. Kemalizmdən vazgeçilməz, dünyəvilikdən vazgeçilməz, unitar strukturdan vazgeçilməz. Ordunun şeyi bu səviyyədədir. Amma ona paralel olaraq qeyri-hökumət təşkilatlarının dolu. Ayın 29-da bir miting daha var İstanbulda. Qeyri-hökumət təşkilatları ona da zibir çəkilir. Yəni bunu siyasi izmalçılar dibdən dalğa deyirlər. Qeyri-hökumət təşkilatlarının siyasi partiyaların fərdi şəkildə iştirak elədiyi bu mitinglərə və küçə nümayişlərinə, yürüyüşlərinə dibdən gələn dalğa deyirlər və hökuməti, xüsusən başnazir Erdoğanı və digərlərini xüsusən bu şeylərə diqqətini cəlbləməyə çalışırlar. Bax, bu dibdən gələn dalğalara qarşı daha diqqətli olsunlar.
Mayıs Azərbaycanda bu Türkiyə, bu misalı, bu baş verənlər həm də ona görə maraqlıdır ki, mən bir fikri deyim ki, yəni Türkiyə getdikcə Azərbaycanı oxşuyur. Burada prezident də, hökumət də, parlament də, hamısı bir partiyanın əlində cəmlənir. Yəni, Türkiyədə buna nə cür baxırlar? Türkiyə kimi demokratik bir ölkədə?
Bəli, bu da narahatlıq var. Yəni, çox partiyalar, baxmayaraq ki, seçkidən sonra 2002-ci il noyabr 3-cü dəyi seçkidən sonra Rəcəb Tayyip Erdoğan və onun müavinləri demişdi, əgər tək partiya hakimiyyətə gəlsəydi, biz bunu ləğv edəcəkdik, qərarı yenidən seçkiyə gedəcəkdik. Amma təəssüf ki, bu tək partiyanın gedərək diktaturaya qayma, diktaturaya tapma meyilləri hiss olunur bəzi şeylərdə və bugünkü dəyərləndirmələrdə, siyasi izmalçıların dəyərləndirmələrində partiya dövləti, yəni xalqın dövləti, bütün vətəndaşların iştirak elədiyi dövlət, katılımcı bir dövlət yox, tək partiyanın dövləti, AKP dövləti kimi bir dövlət tablosu ilə üz-üzə qalmadan şikayət edənlər yox deyil, vardır bu cür şikayət edənlər.
Çox sağ ol, Marif deyindi Bakıda bu Türkiyədə baş verənlərə münasibəti öyrənib. Ki, Abdullah Gülün namizədliyinə nə cür baxırlar, ümumiyyətlə bu baş verənlərə Azərbaycana nə cür təsir eləyə bilər? Marif Çingizoğlunun reportajına qulaq asaq.
Türkiyədə prezident seçkiləri Azərbaycanda da maraqla izlənilir və söhbət etdiyim ekspertlər və sadə vətəndaşlar arasında Abdullah Gülün prezidentliyinin Türkiyə ilə Azərbaycanın münasibətlərinə daha yaxşı təsir edəcəyini düşünənlər çoxdur. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu əlavə eləyir ki, vaxtilə Rifah Partiyası hakimiyyətdə olanda da Abdullah Gül Türk Cümhuriyyətləri ilə münasibətlərdə məsul şəxs olub və bu baxımdan o, Azərbaycana və regiona yaxşı bələddir. İlxan Şahinoğlu deyir ki, baxmayaraq Türkiyənin indiki prezidenti də Azərbaycanla münasibətlərə önəm verir, amma onun Ermənistan prezidenti seçiləndən sonra Robert Köçəryanı təbrik etməsi Azərbaycanda mənfi qarşılanmışdı. Bu baxımdan da İlxan Şahinoğlu düşünür ki, Abdullah Gül Azərbaycanla münasibətlərdə daha diqqətli olacaq. Mərkəz rəhbəri isə bilir ki, Türkiyədə hökumətin siyasi kursunu əsasən baş nazir həyata keçirsə də, indiki prezidentdən fərqli olaraq Abdullah Gülün Azərbaycana səfərləri daha tez-tez olacaq. Qaldı ki, Ermənistanla sərhədlərin açılması və iqtisadi əlaqələrin bərpası ilə bağlı məsələlərdə hər hansı dəyişikliyin ola biləcəyinə Elxan Şahinoğlu Türkiyə hökumətinin iki kursunu dəyişəcəyini güman etmir.
Əksinə mən hesab edirəm ki, necə ki Abdullah Gül xarici işlər naziri olaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ədalətli həllində qətiyyətli mövqeyini həmişə bildirirdisə, eləcə də prezident olduqda da Ermənistan işğalçı siyasətini açıb ağartmaqda, Ermənistan heç bir vəz əlaqələrin yaranmamasındakı o siyasətini davam etdirəcək.
Elxan Şahinoğlu. Politoloq Rasim Müsəbəyov isə Abdullah Gül prezident seçiləcəyi halda Türkiyənin Azərbaycanla münasibətlərində hansısa ciddi dəyişikliklər olacağını güman eləmir. O, Türkiyənin Azərbaycanla bağlı yeritdiyi indiki siyasət kursunu məqbul sayır.
Ona görə ki,
Türkiye sözdə də, əməldə də daimi Azərbaycanın problemleri olan yerdə Azərbaycanla çiyin-çiyin idi və əminəm ki, bu davam olunacaq.
Bu, Türkiyədə prezidentliyə namizədliyi ətrafında mübahisə barədə söhbət idi. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi 14.24 proqramı ilə davam edəcək.